atgal į 90-uosius.
Čia radio stotis Geras FM, laida atgal į 90-uosius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra. Visi puikiai žino amerikiečių kino aktorių Vilą Smitą. Įdomu yra tai, kad 89-aisiais metais Vilas Smitas Amerikoje jau buvo išgarsėjęs kaip reperis, tačiau tuo pačiu jis buvo jau iššvaistęs visus uždirbtus pinigus, pernelyg plačiai gyveno. Jungtinių Amerikos valstijų mokesčių tarnybos paskaičiavo, kad 88-89 metais jis nesumokėjo beveik 3 milijonus dolerių mokesčių ir Vilas Smitas pasiskelbė esąs beveik bankrutavęs. Tačiau nuo 90-ųjų metų jam pradėjo sektis. 90-95 metais jis vaidino populiariame televizijos seriale The Fresh Prince of Bel-Air. Dar vienas svarbus dalykas jo gyvenime – tai antroji žmona Jada Pinkett, su kuria jisai susitokė 97 metais. Su ja jis turi du vaikus. Jada Pinkett yra tikrai neeilinė asmenybė. Buvau labai maloniai nustebintas, kai sužinojau, kad Jada savo karjerą pradėjo heavy metal grupėje. 94 metais 8 Britney Spears pasaulinio turo koncertus apšildė būtent ta metalo grupė, kurioje dainuoja Jada Pinkett. Bet Vilo Smito žmonai daug geriau sekasi kaip aktorė. Jinai vaidino daugybėje gerų filmų, tarp jų ir Matricoje. Ir štai dabar labai svarbus dalykas. Nuo 90-ųjų iki 96-ųjų metų Vilas Smitas buvo tik tai bankrutavęs reperis ir populiarus televizijos serialo aktorius. Bet nuo 95-ųjų metų pasipylė ir geri vaidmenys geruose Holivudo filmuose. Ir žinokit, niekur neskelbiama, bet aš esu matęs Vilo Smito interviu, kur jisai nuoširdžiai prisipažino, kad jo žmona jam yra labai padėjusi išsirinkti gerus vaidmenis. Vilas Smitas pats prisipažįsta, kad jisai, kai perskaito kokio nors filmo scenarijų, jis nelabai supranta, nelabai įsivaizduoja, ar tai geras filmas, ar tai blogas filmas. Pavyzdžiui, Vilas Smitas yra pasakojęs, kad jisai, kai perskaitė filmo Men in Black pirmos dalies scenarijų, jis nesuprato, kad čia labai geras filmas. Tačiau vat būtent jo žmona, Jada Pinkett, perskaitė ir pasakė, bus labai geras filmas, eik ir filmuokis. Ir akurat žmona buvo teisi. Po to vieną kartą Vilas Smitas nepaklausė žmonos. Tai buvo prieš 99-uosius, kai jam siūlė vaidinti Matricoje. Vilas Smitas perskaitė Matrico scenarijų, o juk filmo scenarius tai tikrai yra filosofinis, mistinis. Ir iš tikrųjų aš manau, kad daugelis perskaitė scenarių nesuvoktų, koks tai galėtų būti geras filmas. Ir Vilas Smitas nesuvokė, kad Matrica bus kultinis filmas ir jis atsisakė vaidmens Matricoje. Ir po to aišku gailėjusi, nors viešai pripažino, kad taip gerai Matricos pagrindiniam vaidmeniui kaip Keanu Reevesas ir būtų netikęs. Gal tai ir tiesa. Tačiau vat čia įdomus faktas. Vilas Smitas pripažįsta, kad jis nesupranta filmų scenarijų ir klauso savo žmonos patarimų. Taigi mes galime daryti netikėtą išvadą, kad už savo kaip aktoriaus karjerą pirmiausia jis turi būti dėkingas savo intelektualiajai žmonai, heavy metal grupės dainininkei Jada Pinkett. Čia radio stotis Geras FM, laida atgal į 90-uosius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra.
Atgal į 90-uosius.
Čia radio stotis Geras FM, laida atgal į 90-uosius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra. Šioje laidoje taip išeina, kad man tenka analizuoti įvairiausių pasaulio žvaigždžių gyvenimą, jų karjeros vingius ir posūkius. Pavyzdžiui, vienas įdomus pastebėjimas. Pasižiūrėjau į amerikiečių žvaigždes ir norisi man jas palyginti su lietuviškomis žvaigždėmis. Vat amerikiečių žvaigždės, Ką jie stengiasi daryti? Jie stengiasi būti universalūs. Pavyzdžiui, Keanu Reevesas, Matrico žvaigždė. Pasirodo, jis nėra vien tik tai kino filmų aktorius. Didžiulį dėmesį Keanu Reevesas skiria vaidmenims teatre. Buvo viena garsi istorija, kai Keanu Reevesas atsisakė vaidmens filme Greitis 2 vien dėl to, kad norėjo atsidėti darbui teatre. Tuo metu jis kūrė Hamleto vaidmenį. Ir vienok teatro kritikai pripažino, kad jo Hamletas vienas įspūdingiausių 90-aisiais metais Jungtinių Amerikos valstijų teatruose sukurtų vaidmenų. Tai ką aš noriu pasakyti? Universalios ten žvaigždės, jie stengiasi būti universalūs. Vaidina ir teatre, ir kino filmuose, ir televizijos serialuose. Ir be viso to aš supratau, kad roko muzika jiems visiems tiesiog yra būtina. Na, dažniausiai juodaodžiai aktoriai tai būna reperiais, o baltieji aktoriai visi kaip vienas turi kokią nors niekam nežinomą roko grupę. Tačiau visa tai, ką aš pasakiau, nėra kažkas ypatinga. Juk Lietuvoje žvaigždės panašiai stengiasi uždarbiauti. Teatro aktoriai stengiasi uždarbiauti vesdami televizijos laidas, tačiau nepamiršta ir teatro, nes visą laiką važinėja su teatro spektakliais. Lygiai tą patį daro ir mūsų popmuzikos žvaigždės. Patys geriausi stengiasi gauti ir televizijos laidų vedėjų darbą. Štai tokie apibendrinimai apie pasaulinės šou verslo tendencijas. Čia radijo stotis Geras FM, laida Atgal į 90-uosius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra.
Back to 90s. Atgal į 90-uosius.
Radijo stotis Geras FM, laida Atgal į 90-uosius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra. Pasidomėkime, kokie buvo populiariausi mergaičių paauglių stabukai 90-aisiais metais. Visų pirmiausia, merginos ėjo iš proto dėl Beverly Hills televizijos serialo aktorių Jasono Priestley ir Luko Perry. Beverly Hills Jungtinėse Amerikos valstijose 90-aisiais metais buvo, sakykim, taip tiesiai šviesiai, paauglių muilo opera. Todėl savaime suprantama, kad to serialo aktoriai varė iš proto pasaulio mergaitės. Įdomu yra tai, kad pasaulio merginos eina iš proto ne tik dėl dainininkų arba aktorių. Jas dar domina ir aristokratai. Todėl nėra ko stebėtis, kad pasaulio merginų, taip sakant, dėmesio taikiklyje 90-aisiais metais buvo princas Viljamas, didžiosios Britanijos monarchų atžala. Nu, bet matot va, laikas bėga, princas Viljamas jau, sakykim taip, jau yra vyresnio amžiaus, jau yra vedęs ir vat visą pasaulį drebina skandalai dėl pusnogės jo žmonos fotografijų. O jeigu kalbėtume apie muzikos žvaigždės, tai 90-aisiais metais Jungtinėse Amerikos valstijose ir visame pasaulyje mergaičių širdis karščiau plakti vertė Backstreet Boys ir dar buvo tokia Hanson vaikų grupė. Gaila, jie turėjo tik tai vieną hitą, sakykim taip trumpai egzistavo. Ir dar viena labai svarbi 90-ųjų žvaigždė, tai Leonardo DiCaprio. 90-aisiais metais jis buvo labai jaunas. Būdamas 19 metų 93-aisiais metais, jis pirmą kartą buvo nominuotas Oscarui. Sakyčiau, beprotiška sėkmė Leonardo DiCaprio aplankė 1997 metais, kai pasirodė kino filmas Titanikas. Nu, apie Titaniką jau nėra ką šnekėt. Čia visais parametrais hitų hitas ir ta romantiška meilės istorija perteikta filme aktorių Leonardo DiCaprio ir Kate Winslet darbu. Išvarė iš proto visas jaunas romantiškas asmenybės visame pasaulyje. 97-ieji visame pasaulyje buvo Leonardo DiCaprio metai. Čia radio stotis Geras FM, laida Atgal į 90-uosius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra.
Back to 90s.